bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Oui, mbola muna, sango ya mokili ya lelo, ngonga ya zumi na mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Wuto Washington, edi isango, firme koya koya a sungi biso na oyetali nzela na singa pe Fatuma Limasikala la azali na mopanzi na ye Marif Mungande akosunga biso na sango na sango ya mokili ya lelo. Rumba ya Congo endimami na UNESCO bumwemengo tonkita ya mokili. États-Unis epesi etumbu na bana ba ekolo di Congo Democratique mwambe mpona mombongo ya banyama babatelamaka pe nzete epekisama. Mokambi ya société civile ya environnement Patrick Bourgeois Bakwa. Nini lekaki na lweba na Fizi na Sud-Kivu epai wapi bavandi babomaki ofisier moko ya mampinga maekolo Congo Demokratika eyano awa
ba force négative on va vous parler dans vos mêmes habitants en Gouvino et y est vraiment égorgé bangona na ma machette quoi na ma mbeli égorgé
ba ONG ba ike ba sangita makipe ba zali kopesa biyano ya kubatela zamba tokolanda yango na sango ya mokili ya lelope.
Il est temps pour sensibiliser la communauté bona bitomba ya zamba pe bitomba ya nzete na moto tabu kuna
yambo na kokota na bozindo na yango tolanda sango na bukuse na Marius Mohunga.
Le 15 décembre dans Ngonga ya Mini, Mbula Matari ya Ekolo Congo Démocratique et Kusakola Souka ya épidémie ya Ebola ya Mbala Zomi na Misato Soki Ata Mokoni Mokote Amonani na Mokoni Boye et Lobby Molobeli ya Division Provinciale ya Santé ya Mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete Mokono Boye mpona Mbala ya Zomi na Misato mobimaka lisusu osanza ya Zomi Moliki na Zone de Santé ya Beni. Bato zomi na moko ba mwona kina kuzwa yango kino sika, na kati na bango, mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Mpona ba minganga, atako bato bakufi, tina bokono ba mbala eye ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusute, ezali po bato baike bazwa ki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika sakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na Ekolo Congo Demokratika. Kolana liye bisil ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye batokolika 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pena kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolana ba resulta ya batefi esalemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na Ekolo Congo Demokratik. Boko tibwa variant eye, esangani lisusu na grippe makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pebo beli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na bayimboka, kumitalisa nzoto na baminganga, pe koluka kozwa mangwele pona kumibatela. Bosengeli koyeba ete, variant ya sika e na kombo ya Omicron ebimaka na Afrique du Sud, ezali kopanzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta elobi Organisation Mondiale ya Santé. Bato motoba Ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboye la bango ba visa na département d'état ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mine ya banzoko ba ekai ya pangola maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babate la maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batumi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami bayebani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bosalemi obutu mwa lobi kolanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi elobi société civile ya mboka ye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi bisika ba mini ezali basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza muleki basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mosusu ya mine ebakisi société civile ya mboka iye. Kaka na Nord Kivu banzoto ya batomi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokoloma le 7 décembre muleki epai wapi batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobo mami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kulakisa kanda na bango, pe babomaki na mabanga yoko ofisye ya FARDC. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG lisusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobo mi boye, pe ba laki ko sala ba enketi pona koye ba baibasali yango. Sima abokoti ya baima mpinga ya ekolo Uganda pona kubungisa pembeni ya FARDC badongolomiso ya ADF, bai polisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na bai polisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kosala musala elongo na kubungisa basimba minduki badongolomiso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bai bazali kuzangisa kimya na bapopulasyon ya bikolo bieni bale. Ezali maloba General Dan Munyuza, inspecteur general ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amouli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amouli abakisi ete bitumba biye bya kobunisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisu.
Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington epesameli bino na Edi Isango matondo mingi na Maris Munga po na sango eye. Rumba ya Congo ekomisami lelo na nkasa ya bomengo ya mokili UNESCO misala mia ONU po na maimatali kelasi pe culture pe matea esakoli yango lelo elobi Rumba ya Congo ezali kolakisa bomoto ya bana ba Congo. Le président Félix Tshisekedi na ngambo na ye alobi na kolanda oyo komami na compte Twitter ya président sa ete ezali esengo komona mokili kondima mbano ya mindule ya ngambo mibale ya Congo, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Lokito ya minduki ya minene le yokisa makili susu le logisika mampinga maekolo Uganda mazali kubundisa ba ADF na monile ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Beni. Le 30 novembre UPDF ya Uganda ebetaki masasi maye na bisika ba ADF bazalaka kasi mampinga ma Uganda tope maye maekolo Congo Démocratique nanu balobi lokote po na lokito ya lelo. Kule kabato tukumisato na mibale ba kufi na Haiti na bopeli moto ya motuka momemaka carburant. Kule kabato ba susu tukumineyi ba zoki ba lingaki ba iba carburant. Bana mwambe ya ekolo Congo Démocratique ba pesa mi etumbu ya kopekisa ma visa na États-Unis pona mombongo ya banyama babate la maka pe na nzete epekisa ma. Mosali na bino Edi Isango abengaki mokambi ya Société Civile ya Conservation ya Nature Patrick Bourgeois Bakwa.
Décision États-Unis a joué na tina ya makambo etali fode na flore sauvage na biso et la décision moko ya malamu puisque zali na tina ya ko pekisa commerce commerce ya ba espèce ya banyama na biso ata banyama ya talo o bazali babengaka bango na lokota ya français totalement protégé baza banyama o penza baza ba espèce phare na biso awa tomoni ke bandeko ebele baza lokola ba congolais comme mpe na ba ndeko mususu ya mboka mususu eza complicité za makasi baza kusala te musala wana eza kokendobele liboso musala ya mabe wana ya kotekisa biloko oyo ezali ya mutu ya pona mboka na biso tomoni te décision wana États-Unis azwi lokola bazwi yango lolenge wana ezali malamu mingi biso toza kuankourage yango tozali kosoutenir yango mpo te makambo ekende liboso makambo ebongwama na kati ya bazamba na biso na bakina ya banyama na biso
ndenge nini biloko wana nyonso na banyama wana ebimaka sécurité ezalaka makasi na bafrontière kasi balobaka Congo ezalaka paswa
ezali simple biloko wana ebimaka na complicité ya bandeko na biso awa esalamaka ezali eloko moko ezali babongisa yango balamu na bandeko mosusu oyo baza na asie na bandeko na biso mosusu bazali awa ndeko na biso te eza na bato ebele oyoyo batongi bandako bavandisi makambo malamu na mboko oyo na ntina ya mosala ya koteka banyama koteka bapointe d'ivoire oyo babengi bapointe d'ivoire badefense ya baelefant wana eza systeme monene vandi eza bareseau vandi yango esali te meme na niveau ya bafrontière bacomplice bazali wana ezoleka malamu mingi ezotambola malamu mingi nakaniki te lokola mikano ya boekomi kozwama lokola courage ya boekomi kozwama lokola mpiko ya boekomi kozwama peut-être makambo ebele ekoki kobongwama
eza mbala liboso te États-Unis ezwa basanction boye sanza eleki bakangaki bato mosusu na biloko wana yokaniki basanction ya boye nde yango nde ekosukisa yango
tolobi te ke ekosukisa yango mais ezali deja ndenge balobaka na lopoto signale eza signale ezali elembo moko ya motuya eza deja elembo moko ya motuya elingi kolakisa te bayimboka lokola bandeko mpe communauté internationale bazosepela te na oyo ezosalama ezali deja eloko moko ezomema biso vers un début de solution donc ekoki kopermettre lobi makambo ebongwama
na ba au plateau ya Sud Kivu mingi penza na Lweba na Fizi matata mangindi kati na bavandi ofisier moko ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo demokratika abomamaki na kanda ya Boko na ba kabila tobengaki pona ya pona mituna mukambi ya Nouvelle Dynamique ya société civile ya Baraka Fizi Lusamba Wanumbe
problème au bandi hein lokola bandeko na biso na tubondo na mboka ya tubondo mboka eza likolo ya mboka ya Lweba bakei na bango bilanga ntango azali bilanga baforce négative oyo bagroupe armé bazobengana biso ya ngumino eye eboma edorge bango na mamashete kwa na mambeli edorge bato mine bakufi sur place bamibale batimaka neti bamona flaki lelo alors tango bato bakei kuluka bato oke bato bakufa ntango baeti kuna bakufa vraiment bato bakufa quatre bakufa sur place baedorge bango na mambeli na mamashe
ezalaki mokolo nini
septembre 2016 au 7 ntango bakei pardi bakoti bato bakufa baramele bakor na bango baebende na bango ntango baantere yango omoni bakolere bato baza na kolere bango mini oyo banyamulenge baboma bato babipo baboma babandeko na biso babarikade eza babalabala ndenge wana yo ozomona soki bato baza na kolere mokolo suivant ambulance ya dépense de pivi eyokende ouvire bamona kasi yango na motuka wana bamoni un major menyamulenge nde ozoka nde bazwie bamomi bazobi vange lokola bango mingi bandeko nake ya major baboma bandeko na bango kuna
kasi toyoki te major wana bakundaki ye mokolo mwa eyenga sikoyo makambo eza ndenge nini
deux jour trois jours après délégation ya FRDC ebima nano likulu na province na Bukavu eya na Lweba mpona bankete kwa ntango bakomi wana bakoki na bana mboka batololi na bachef de localité na bachef de groupement bakei bakotaisi wa bango basimitiare kwa bati otaisa bango basimitiare wana babuma bato baexplike bango ndenge ezalaki ndenge ntango neti nalobaka awa ntango bakei zamba bato babomaki babuma bakokuna baegorge bango na bamashete na mambeli baye na simitiare bamoni nde wange bazosolwa na bato bazopesa conseil oyo azali FRDC bamobaka motu wana justice ezali tutu la ndenge ba mukunzi wa kutu mbawa bana mboka wa natangu ba FRDC wa bakunzi baye basuruwa na bango nde baibisi bango nde makambole kati nzamba babu maba ato kontula ngonyo suwana na basi kontansi bazio uwe komanda bango FRDC uwe major na basi kontansi ndenge babu mali
siko yonini salami pote ba komunite tupe kabila bavanda na kimya na boyuka nikati na bango eske bubangi ezali po batbazali na bubangi ete bitumba ezonga lisusu
bitumba au na o plateau ya Fizi na na Uvira bitumba ezonga la mikolo nyonso batu bazobunga bazobunga zitango pa autorite donc batu bazobanga batu bazobanga na bitumba ezala a répétition dans la zone de Bunda, dans le groupe armé, la zone de groupe armé, contre les FRDC, FRDC, groupe armé. Mais l'autorité, Bango, Bazali, Bazali, Wana, Bazo, Salamakashi, la force FRDC, pour Bunda, pour la Kinya, Kinya et Zonga. Mais au moment où nous sommes dans la zone à Tenshi, nous avons un conflit intercommunautaire, nous avons un conflit macassier, mais nous avons un armement pour le dialogue. Il faut que nous puissions comprendre que la communauté n'a pas de flero, n'a pas de bende, n'a pas de milenge, n'a pas de lingue. La communauté a tant beaucoup de écoutilité, écoutilité communauté. Nous avons intérêt tout le monde dans ce, tout dialogue, tout apprécier la différence d'habitude. Mais le grand problème, c'est que quand on a dit que nous avons un CRT, la communauté n'a pas un CRT. Il faut que nous avons un dialogue parce que nous avons un dialogue pardonné. La situation est pardonnée. Nous avons un dialogue pour faire. Nous avons une position à Bangouana. On a des problèmes, mais là, la plus puissante, il faut amener les communautés à dialoguer. En Angela, on a besoin de la communauté internationale. Et si nous avons un dialogue vraiment, nous avons un dialogue sincère avec la communauté.
Ndenge nini kubati la zamba ya basen ya Congo ba onje nziki imekaki kupesa yano yangu na kutalaka projet bengami Red plus Mai Ndombe pepo na kuluka kupesa maboko pe kubati la ba nkulumboka mingi na Natalie Sekabuhoro.
Webinato le kindo na nzela ya singa yango etalisi bongo projet Red Plus ya Mai Ndombe pona kotia penza moboko na oyo etali lolenge nini ba investissement ya secteur privé mpe ya ba marché volontaire ya carbone ezali kosala kati na misala ya kobatela eteni ya basin ya Congo ezali mpe pona kobundisa bobebi ya climat po kobate la biodiversite na kopesa kama koki na ba komunote ya nzenga nzenga mpe autochtone na ba sisteme ya production na bango mpe na ndenge babika mikolo miso. Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant mpe mokambi ya ERA Congo, atalisi esengo na ye na misala misalemi na kadre ya projet Mai Ndombe Red Plus de Wildlife Walk Carbon LLC esengo ewuti na mbuma ba PME misala ya mikie mpe kamwa minene misale mpe na monetizasyon ya kredi karbon pou na bankolo mboka to ba pepe autochtone mpe kominote lokal, gouvernement central pe provincial ya Mai Ndombe elobiye.
Cet objectif là.
Objectif na biso ekokisami penza pamba te to sali mosala ya monene oyo eteki koleka kredi karbon na mokili mobimba. Na 2011 to sala ki 2,5 million ya baton. Na 2016 to produza ki 10 million ya baton pou na ba inventaire ya 2013 eti na 2016 pe kasisikawa to zwi mwa bakokoso pou na koekule to kosisa ba kredi karbon pamba te ba wenze ezali te. Na mikolo mwalelo ba wenze ezali kolakisa ba signe ya bonne existence. Toteka kibongo ba inventaire ya 2011 oyo etikalaka pe biso ERA Congo toza kokoba na kosala mosala elongo na mbula matari pe partenaire na ye Wildlife Works Carbon na cadre ya production ya kredi carbone.
Projet ERA Congo na ntina ya kobatela ekosisteme abateli mpe lisusu ba site sacré ya ba peuple autochtone pygme.
Il est temps pour sensibiliser la communauté pour la tombe de Zamba et la tombe de Nzete, et la moto Fabi Kuna.
Nous avons fait la tombe de Zamba, nous avons fait la tombe de Zamba, nous avons fait la tombe de Zamba. Nous avons fait la tombe de Zamba, nous avons fait la tombe de Bala na musala wana ya kubatela ikita abiso ya ekolo pajama.
Baima indome mpe batua, bandimi samiete, makambu malamu masalemi mpuna bango na lisungi ya proje de vente de crédit carbone era Congo, lokola, botongi biteyelo, bamapitalo, pe bongo na bongo.
Bazo initiative ya kufuta abiso, ya kutongi la abiso la construction, po tozo mwaya kubike. Ne tozo bike la sika, sirtu na beko le primer, oyo gratuite zali, même secondaire, mwa lo biko na abiso zali na prime, oyo projet era Congo, epe sa abiso. Sirtu la condition pe komi reni, sirtu ben fratitie, le materiel didactique, et avec mwa prime wana, ya kutongi abiso ke tosa misa malama.
Ngi ezali, le ki nangay mwa nasuka, abera ki maladi makasi, tanga beri maladi, gongo ya kusayi sayi ezati. Na pesa kili fungu mikanda, pete kia dofita ya generali na ino ngova sayi saki ya gratuitema.
Era Congo, ezali initiative ya projet Red Plus Maindombe de Wildlife Works. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabouro. Docteur Jean-Jacques Muyembe, mukambi ya INRB, Institut ya Recherche Nationale ya Biomédical, mpe mukambi ya Bitumba na makono mingi lokola COVID pe Ebola na Ecole Congo Democratique, nde mubengami na biso ya na linaka na biso na bozindo. Na minu ya lelo ba konzi ba bokolongo no ba kosakula suka ya bokono bwa Ebola ya mbalazomi na moko. Soki moto mosusu azwamite na bokono boye na monile ya Ecole Congo Democratique. Marius Munga ndi atunaki Dr. Jean-Jacques Muyombe mituna tulanda.
Mbote na bino, lobi mokolo mwa le 15 décembre na ngonga ya minuit mbula matari ya Ecole Congo Democratique ekoki kosakola suka ya epidemie ya Ebola. Elingi koloba nini? Balobi Omicron esi ekomi na Ecole Congo Democratique. Mbula matari ya Ecole Congo Democratique esakoli pona mbala minuit to 4e vague ya COVID-19. Pona yango, nayambi pona bino Dr. Muyembe Tafoum, po azali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale. Alors Dr. Muyembe, lobi na Ecole Congo Démocratique na mboka Beni gouvernement congolais a kuki ko déclaré suka ya bokono ya Ebola, est-ce que koyi ko ebisa biso ezanini?
Bon, wana za déclaration normalement il faut salama au niveau ya gouvernement central par le ministre de la santé en présence ya OMS, c'est-à-dire tout ça li 42 jours depuis épidémie ya Ebola et Bandaki, et les lots donc tout ça li 42 jours sans nouveau cas. Et donc il faut tout ça la déclaration ya fin ya épidémie wana.
Po ezali mbala ya zomi na misato epidemie oyo ebimi na na Ecole Congo Démocratique asimbalo to moni lokola esali ba dega makasi te lokola esalaka soki ebimi na Congo. Secret ya mbala oyo ezali nini?
Secret nango ezali simple, secret nango ezali parce que na Ebola to bundi maladie wana pendant 40 ans oyo nde tozwi kisi nango, tozwi kisi mibale moko ya ba Américain, moko ya biso ya Congo, tosali na ba Américain comme nango ebanga. Et donc ba maladi o pesi kisi wana ba jui donc resultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika combinaison mosusu ezali vaccin pe to verifier que vaccin moko ya ba Américain yango pe eza makasi, tozo be yango vaccination en ceinture. Donc autour ya ba maladi positif ba contact wana nyonso to vacciner bango, comme ça to rompre chaîne de transmission. Donc biloko mibale wana vaccination en ceinture et traitement de malade par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter va tourner la mortalité qui est pendant la 33%. Mais où il va traiter la mortalité est à 81%.
Quand tu as dit que malgré la question de vaccin, tu as dit que la statistique est à 11. Donc, zomi na moko bazwaki maladi ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Eza quand même ebele.
Non, c'est-à-dire que wana bakufa na bandaku na bango. Donc ba détecta ngote et donc bayaki na hôpital te. Soki bayaki na hôpital, nezolo ba. Oyé na hôpital o bani fièvre na yo mot de tête, ba mimi na hôpital vraiment guérison ou à la 100%. Mais soki o traîné o tené na ndako, le royal hôpital ou na hôpital ou kufi, wana ezali faute ya ba docteur te, ezali faute ya maladie moko. Chikoyo, boye babino non sote, Ebola, eza sou maladie ou eza ki penza toza ko banga et tout ça eza yango toute ezali malade moko lokola ba paludisme lokola maladie non so c'est à dire to ko ko traiter yango to ki vraiment au comme à temps pas traiter yo maladie tin
kasi siko ce qui totali ndenge tango vaccin on est bima ki sika et ba to bazala ki moi ndé to ba na français moi réticent ya besoin vaccin wana est-ce que siko batu baza ya ko fumo ma pour na kozwa vaccin pe ba ki si ebola
oui mais bisto atanga mo na joaki ba dose vaccin mi balé na ndi dose vaccin parce que on mona ki ndenge na joaki vaccin en tout cas changement makati zali kuna étant donné donc succès tout en anglais ya traitement na ya vaccin ba réticence za sou le quoi exactement vous sauter.
Alors docteur Muyembe tu ebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique et za kapena na valeur mingi té na niveau international et loko nini et ko sala que qui si o ezoma ki na ba chercheur ya Ecole Congo démocratique et pesa mapena mokili mobimba ce qui ka ebola e monani.
Ah, et j'allais bien sûr il faut faire sa valeur. Ce qui est bien sûr déjà, il faut faire sa valeur. Bon, on a dit qu'il y a un étranger qui fait sa valeur. En tout cas, pour Nabiso, qui se voit dans Ebanga, et Zali, réserve Zali Nabiso, c'est Zali na Genève, na OMS, bon, et bien sûr, fabrication Zali en Amérique. En tout cas, ce qui est épidémie et bini, va détecter en gros à temps, va l'ouvrir Zali et bon, la Zahir, on a toujours problème. Au monita à ta épidémie où il y a Beni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, et Zali, kaka, docteur Janvier, Louboya, où est Zali, donc division provinciale de la santé, il y a mouton à mimi, bah opération non souana, n'a pas locaux. Donc, il y a le bate, expérience au Salaki, pendant la 10e épidémie, où il est formé partout. Il est formé par zone de santé. Si vous avez zone de santé, vous êtes capable pour prendre en charge le canyon soya Ebola ou Ebola.
Vous allez directeur, il y a l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. Le quoi l'appelle aux yeux, tout le monde, tout par rapport à COVID-19 na écolo au Congo démocratique. Lobby gouvernement est déclaré 4e vague il y a COVID-19 na République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez cette situation à COVID na RDC lilo et zandengeni? Est-ce que pandani ma kasi ndenge tozo yoka?
Ndenge boye bino moko biso na Congo toza na retard moko makasi par rapport à la vaccination. Donc, à peine 0,12% de la population au basali vaccinée. Donc, il y a une couverture vaccinale est très, 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 très faible. Et ce qui est le plus important, c'est que le corps n'a pas atteindre la tuberculose. Et surtout que Bissouawa, geste barrière, on a besoin de respecter en fait. Ce qui veut dire que donc, pour le moment, en tout cas, épidémie, Oyo, 4e vague, et allez, 4e vague, moko, virulent, penza, et ils ont simba battu, pélé. En un jour, par exemple, hier, nous avons 900 cas, en un jour. Mais, et alors que c'était, ma vague, on a dit, bosso, on a chiffre, il y a peut-être, il y a toute une semaine, Mais Bissouawa, si qu'on y a, en un jour, nous avons 900 cas. Bientôt, on va avoir 1000.
Sango ya mokili ya lilo uto Washington epese milimino na Edi Isango matondo mingi na Marius Munga opo na mituna pebiano uzwaki na Dr. Jean-Jacques Muyembe. Na sango ya mokili ya lilo to lobelaki rumba ya Congo endimami bomo mengo ya mokili na UNESCO. Nini elekaki na lweba na fizi epai wapi bavandi babomaki ofisie moko ya mapinga maekolo Congo Demokratike? Tolandaki reportage awa na sango ya mokili ya lelo. Ba ONG baike ba meki kupesa eyano na ndenge ya kobatela zamba ya basin ya Congo na kotalaka proje bengami Red plus Mai Ndombe. Tolandaki yango pe na sango ya mokili ya lelo. Ezali bongo suka ya edition biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Tukutana lisusu lobi na 17h ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngonga moko na monile ekolo Congo Demokratika pona sango na bokuse pe na 18h pona edition ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya sango ya mokili ya lelo ya mibale topesi matondo mingi na Michael Dubinsky, Firmin Koyaweda, pe Fatuma Alimasi Kalala, Bayeba Sungibiso, kopesa bino sango eye, na nzela ya singa, topesa pe matundu na Maris Munga, pona sango, pesa kibiso na ko sunga kabiso, nzela kibongo wabino egi isango, to koba kolanda manaka ya Lola Kala Amerika, to yeba pe ko like, to pe to linga ba rezo sosyo ya VOA Lingala na Facebook, VOA Lingala na site internet na biso www.voalingala.com. Les alakuyabino, Eddie Isango.